Ivangeli elalotshwa nguJohane. UJohane isahluko sokuqala. Ekuqaleni wayekhona uLizwi. uLizwi wayekuNkulunkulu. uLizwi wayenguNkulunkulu. Yena wayekuNkulunkulu ekuqaleni. Zonke izinto zenziwa ngaye. Langaphandle kwakhe kakwenziwanga lutho kukho konke okwenziweyo. Ukuphila kwakukuye. Ukuphila kwakuyi kukhanya kwabantu. Ukukhanya kukhanya emnyameni. Kodwa umnyama kawukwahlulanga. Kwavela umuntu ethunywe nguNkulunkulu, ibizo lakhe linguJohane. Yena wezela ubufakazi ukuba afakaze ngokukhanya, ukuze bonke bakholwe ngaye. Wayengesikho ukukhanya, kodwa wezela ukuba afakaze ngokukhanya. Ukukhanya okuqinisileyo, okukhanyisa wonke umuntu, kwasekusiza emhlabeni. Wayekhona emhlabeni, umhlaba wenziwa ngaye, kodwa umhlaba kawumazanga. Weza kokwakhe, kodwa abakhe kabamamkelanga. Kodwa bonke abamamkelayo wabapha amandla okuba ngabantwana bakaNkulunkulu, labo abakholwa ebizweni lakhe. Ababengazalwanga ngegazi lomuntu langokufisa kwendoda, kodwa bazalwa nguNkulunkulu. uLizwi waba yinyama, wahlala phakathi kwethu, sabona inkazimulo yakhe injengeyozelwe yodwa kayise, egcwele umusa leqiniso. uJohane wafakaza ngaye, wamemeza wathi,
"Kuye lo ebengisitsho ngaye ukuthi, lo ozayo emva kwami uyangandulela ngobukhulu, ngoba wayekhona kuqala kulami."
Ngoba ekugcwaleni kwakhe samukele sonke umusa phezu komusa, ngoba umlayo wanikwa ngoMose, umusa leqiniso kweza ngoJesu Kristu. Ngakho owake wabona uNkulunkulu, indodana ezelwe yodwa esesifubeni sikayise yiyo emvezileyo. Lobu yibufakazi bukaJohane mhla abaJuda abavela eJerusalema bathuma abapristi labaLevi ukuba bambuze ukuthi,
"Wena ungubani na?"
Wavuma, kalandulanga, kodwa wavuma wathi,
"Kangisuye uKristu mina."
Bambuza futhi bathi,
"Uyini pho, ungu-Elija?"
Wathi,
"Kangisuye."
"Ungumprofeti na?"
Waphendula wathi,
"Atch."
Basebesithi kuye,
"Ungubani na? Kumele usitshele ukuze sibaphendule abasithumileyo. Uzitsho ukuthi ungubani na?"
Wathi,
"Njengokusho kuka-Isaya umprofeti, ilizwi lomemezayo enkangala esithi, lungisani indlela yenkosi."
Labo ababethunyiwe babevela kubaFarisi, bambuza bathi,
"Ubhaphathizelani pho, uba ungesuye uKristu, lo Elija, lo mprofeti na?"
uJohane wabaphendula wathi,
"Mina ngibhaphathiza ngamanzi, kodwa phakathi kwenu umi olingamaziyo, uye ozayo emva kwami, engingafanele ukuthukulula umchilo wamanyathela akhe."
Lokhu kwenzeka eBethani, ngaphetsheya kweJodani, lapho uJohane wayebhaphathiza khona. Ngakusasa wabona uJesu esiza kuye, wathi,
"Khangelani, iwundlu likaNkulunkulu elisusayo isono somhlaba. Nguye lo ebengisitsho ngaye ukuthi, emva kwami kuza umuntu ophambi kwami, ngoba wayekhona kuqala kulami. Lami bengingamazi, kodwa ukuze abonakaliswe ku-Israyeli, izile ngibhaphathiza ngamanzi."
uJohane wafakaza wathi,
"Ngibonile umoya esehla ezulwini njengejuba, wahlala phezu kwakhe. Lami bengingamazi, kodwa owangithumayo ukubhaphathiza ngamanzi wathi kimi, lo oza kubona umoya esehlela phezu kwakhe, ehlala kuye nguye obhaphathiza ngomoya ongcwele. Mina ngibonile, ngafakaza ukuthi lo uyindodana kaNkulunkulu."
Ngakusasa futhi uJohane wayemila babili kubafundi bakhe, wakhangela uJesu ehamba, wathi,
"Khangelani, iwundlu likaNkulunkulu."
Abafundi ababili bezwa ekhuluma lokhu, bamlandela uJesu. Wathi uJesu enyemukula wababona bemlandela, wathi kubo,
"Lifunani na?"
Bathi kuye,
"Rabi,
okuyikuthi mfundisi
uhlalaphi na
wathi kubo
uzani libone
beza babona lapho ayehlala khona bahlala laye ngalolo suku lase lithambeme omunye walaba ababili abamuzwayo uJohane ekhuluma bamlandela uJesu kwakungu Andrea umfowabo kaSimoni Petro yena wafumana kuqala umfowabo uSimoni wathi kuye
sesimfumene uMesiya
okuyikuthi uKristu yena wamletha kuJesu uJesu emkhangela wathi
wena unguSimoni indodana kaJohane uza kuthiwa kuKefas
okuyikuthi uPetro okutsho idwala ngakusasa uJesu wayefuna ukuya eGalile wafumana uFilipu wathi kuye
ngilandele
uFilipu wayengowe Bethsaida umuzi wakibo kaAndrea loPetro uFilipu wafumana uNathaneli wathi kuye
simfumene lo aloba ngaye uMose emlayweni kanye labaprofeti uJesu waseNazaretha indodana kaJosefa
uNathaneli wathi kuye
ngambe kungavela okudle eNazaretha na
uFilipu wathi kuye
woza ubone
uJesu wabona uNathaneli esiza kuye wathi ngaye
khangelani umIsrayeli uqobo okungekho inkohliso kuye
uNathaneli wathi kuye
ungazi njani na
uJesu wamphendula wathi
uFilipu engakakubizi ungaphansi omkhiwa bengikubona
uNathaneli waphendula wathi
mfundisi uyindodana kaNkulunkulu uyinkosi kaIsrayeli
uJesu waphendula wathi kuye
uyakholwa ngoba ngithe kuwe bengikubona ungaphansi komkhiwa na uza kubona izinto ezinkulu kulalezi
wathi kuye
ngiqinisile ngiqinisile ngithi kini liza kubona izulu livulekile lezithunywa zikaNkulunkulu zisenyuka zisehlela phezu kwendodana yomuntu